direct from Washington, the voice of America, VOA. Having an accent, the GCL, the man team, because of the weather that the feed me, I have to ask Somalia, a VOA, the Kagaiman is Washington.
Wa fiidnimo salaasaa waana 16ka bisha July sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirban iyo waliba bogga voasomali.com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda si wada jir ah halkan idin kala socodsiin doona Sahre Cabdi Axmed iyo aniga waxaan Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aan idinku hayno idaacadeena fiidnimada waxaa ka mid ah suxufiyiinta magaalada Kismaayo oo baroordiiq u sameeyay kulan wariyashi jimcihii lagu diray weerarkii Al-Shabaab ee Hotel Asasi.
Runtii waxay ino ahayd maalin madow, maalin mugdi ah, jiraanyo iyo walwal iyo murugo ayaa kulanka maanta uu xambaarsanaa. Dhammaanteen ilmo ayaa indhaheena ka qubanaysay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika.
Qaadiriintu waxay ka qaybqaadataa qaybo ay qaadiriintu Zayriya ku aqbashay oo Shaqir Ahmed Zayri qaadiriintu saaca ku aqbashay oo isagana Sheikh Qurfaaci leeyahay oo qaadiriintu iyo Waysiya Sheikh Waysiil Faraawi marka saa soo kala Ahmed Diidan waxay u qaybsan tahay wax qaybada ayadana ay u qaybsan tahay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo warar kale. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee idaacadda fiidnimo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu isiru lahayn cunsurinimo xilli uu sii wado iyo inuu dib uga baxo eedeynay uu ku sameeyey afar haween ah oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan, kuwaasoo ku jira aqalka Kongareeska islamarkaana aan ahayn haween cadaana amaba aan ka mid ahayn bulshadaasi. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo ay hogaaminayaan mudanayaasha Dimuqraadiga ayaa lagu wadaa iyaguna inay maanta salaasa ah cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo ereyo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweynuhu ku duray xubno ka tirsan Kongareeska kuwaasoo aan ka soo jeedin dadka cadaanka. Qaraarkan loo codeynayo ayaa ah mid si weyn u cambaareynaya madaxweyne Trump, iyadoo la sheegay in hadalkiisu yahay mid sharci ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Mareykanka ee cusub. Qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arko mid dadka Mareykanka ah ee midab kale ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen, taasoo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono.
Waqooyiga Kuuriya ayaa cambaareysay qorshaha Mareykanka uu ku qabanayo bisha dambe dhoola tuska militari ee wada qabanayaan dowladda Kuuriyada Koonfureed, kuwaasi oo sheegay in dhoola tuskaasi ay si xun u saameyn doonto wadahadalladii nukliyeerka ee Washington ay la lahayd Waqooyiga Kuuriya. War qoraalo oo soo saartay wasaaradda wararka waa arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu sheegay in talaadada maanta dhoola tuskaasi militari uusan ahayn wax caqabad ku ah heshiiska uu yahay mid caqabad ku ah heshiiskii labada dhinac, islamarkaasina madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un ay isla meel dhigeen ayagoo ku sugan Singapore in la qaban doono. Waxaan sheedda kala socon doonaa tallaabooyinka kuwan xiga ee Mareykanka ay qaadaan, waxaana sameyn doonaa go'aan ku aadan kulan heer sare ah oo la qorsheynayo sidii aan dib uga noqon lahayn go'aan uga qaadan lahayn haddii arrinkani uu sii socdo, ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay. Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isku raacay in ay heshiis wada hadal yeeshaan ka gadaal markii si lama filaan ay labada hoggaamiye ugu kulmeen dhulka ka caagan militariga ee xuduudda kala qaybisa labada Kuuriye.
Hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta oo salaasaha sheegay in dalkiisu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey ee sanadkii 2015. Hoggaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer Yurub inaanay waxba ka qaban sida ay Iran uga caawin lahaayeen in ay ka soo kabato xayiraadda dhaqaale ee saaran. Hadalka hoggaamiyaha ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaaladda atomikada ama tamarta atomikada ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iiraan qaaday ee ku aadan oo sugidda qodobada lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale heshiiska saxeexay aanay waajibkoodii gudanin.
Pakistan ayaa sheegtay talaadada maanta in wadahadalkii ay qaybta ka ahaayeen ay u socday Mareykanka iyo Taliban la filayo in uu soo afjaro dagaalka Afghanistan, waxaana Islaamabad ay sheegtay kaalinta Pakistan ay ku leedahay arrinkaasi oo sare u qaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee Washington iyo Islaamabad. Shah Mahmud Qureshi, oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan, ayaa sheegay warkan maalmo ka hor inta ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan uusan soo safrin waddankan Mareykanka iyadoo Washington la filayo inuu kulan kula qaato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Qureshi ayaa waxa uu sheegay wariyasha asagoo la hadlay in kulankaasi labada hoggaamiye ujeedkiisa uu yahay in la xoojiyo iskaashiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Pakistan, inkastoo uu sheegay inay garow u san yihiin in wadahadaladaasi nabadeed ee u dhexeeya Afghanistan ay yihiin kuwo sidoo kale ta aqalka cad iyo isu soo dhoweynaya dalkaasi Pakistan. Wadahadalada waxaa la filayaa inay dhacaan 22-ka bishan Julaayo, waxaana war saxaafadeedkaasi sidoo kale lagu sheegay in cusumaadda Trump ee Khan ay ka dhigan tahay xiriirka macnaha weyn ku qotoma ee u dhexeeya labadan waddan.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a. Haatan aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Kismaayo. Saxufiyiinta ku dhaqana magaalada Kismaayo ayaa u baroordiiqay wariyaashii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hoteel Cascas ee magaalada Kismaayo jimcihii toddobaadkan. Wariyaasha isugu yimi ee kulankaasi ayaa ka sheekeeyey sida xanuun kale ay u taabatay dhacdada qaraxa ay ku dhinteen wariyaashii kale ahaa Hooda Naaleeye iyo weliba Maxamed Saal Gacma Dheere. Saare Cabdi Axmed ayaa la xiriirday wariyaashaasi kadib kulankooga. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Kulanka waxa uu ahaa mid duco iyo dareenkoodaba ay ku muujiyeen wariyaasha ayaga oo madaxa ku soo xirtay tabeebayaal Cascas, islamarkaasina ay u baroordiiqeen labadan wariye ee Baha u Raxmadeed, wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere oo 4 sano ugu dambeysa ka howlgalaya magaalada Kismaayo, iyo Hooda Naaleeye oo caan ku ahayd warbixinna TV oo ka diyaarisay gobollo kala gedisan oo dalka ah, kuwaasi oo ku muujinaysa dhinaca fiican ee waddanka Soomaaliya. Inkastoo waayadii ugu dambeysay ee degtay magaalada Kismaayo waxaa si weyn looga hadlay sidii halbowlo ay ugu ahaayeen labadan wariye TV soo tabinta wararka dadka u baahan wararkooda in la tabiyo. Wariye Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka shaqeeyaa warbaahinta qaranka TV-ga dawladda Soomaaliya, wuxuu ii sheegay in geerida wariyaashaasi ay si gaar ah u taabatay sida uu kulankaba ka yiri.
Saharoy, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan sidaad og tahay ba magaalada Kismaayo waa idii u dambeeyey inkastoo amniga ahayd, haddana wariye ku geeriyooda ama lagu dilo waxaa u dambeysay xilli anigii adiguba aan wada joognay iyo wariyaal kale oo allah u naxariisteen asteex daahir lagu dilay magaalada Kismaayo 2008-dii. Murugadaas kadib badana waxaa noo xigtay murugada jimcihii ka dhacday magaalada Kismaayo oo maanta kulan baroordiiq aan u qabanay laba saxafi oo Maxamed Saar Cumar Gacma Dheere oo S B C halkan wakiil wareed uga ahaa, iyo sidoo kale Naaleeye kulan duco ah oo baroordiiq ah oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka ee qaybaha kala duwan ee bulshada.
Cabdiqadir Iimaan Dhaqane, oo muddo asna ka howlgalaya magaalada Kismaayo kana mid a wariyaasha shaqeeya, ayaa wuxuu ii sheegay in wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere ay muddo soo wada shaqeeyeen. Xusuustiisa ayuu iga warramay waxa uu ku yaqaano.
Si dhow ayaan iskula shaqeyn jirnay. Waxaan ku xasuustaa warbixin hadda ka hor uu ka sameeyey mar xilliyada awaaraha ay ka dhacayeen guud ahaan dalka, gaar ahaana deegaanada miyiga ee magaalada Kismaayo koonfurta kaga deegan. Hadda ka hor warbixin uu ka sameeyey ayaan xasuustaa. Marka badanaa wuxuu jeclaa inuu ka sameeyo warbixinada ama dadka loogu gargaarayo kaleeto inuu sameeyo, wuxuuna ahaa nin furfuran bulshadana aada u jecelo soo jiito. Run ahaantii wuxuu intaan isla shaqeynaynay dabeecad ahaan wuxuu ahaa qof wanaagsan oo marka loo eego dhanka warbaahinta dadka badanaa horumarada ka sameeyo inuu ka mid noqdo ayuu aada u jeclaa. Marka warbixinada nabadda oo kaleeta aada ayuu xooga u saari jiray nabra.
Aadan Maxamed Salaad ayaa mar kale ii sheegay in maalmo mugdi ay u ahayd wariyaasha magaalada Kismaayo, iyadoo uu sheegay in wariyaasha meel kastoy joogaan Soomaaliya xaalad adag oo khatara ay ay ku shaqeeyaan haddana sidaas ay tahay bulshada inteeda kale ay ula siman yihiin qaraxyada iyo qataraha dhici kara sida waxa ka dhacay hotelka Cascasay
runtii waxa ayno ahayd maalin madow maalin mugdi ah tiraanyo iyo walwal iyo murugo ayaa kulanka maanta uu xambaarsanaa dhammaanteen ilmo ayaa indhaheena ka qubanaysay inagoo ka xun maalin waliba in aan weyno wariyaal muhiim loo ah oo dadka soomaaliyeed shaqo muhiima u hayay runtii maanta marka waxaynoo ahayd taaroy maalin aad murugo u leh oo tiraanyo leh oo aan markaas aan isku samarsiinaynay in dadkaas naga geeriyooday ee saxafiyiinta ah inaan u duceyno dadkii ehelad ama caruurtii ay ka tageenna inaan iyagoona laftirkooda aan samarsiin u sameyno oo aan booqano oo aan la kulanno
si la mid a cabdiqadar iimaan dhaqane ayaa waxaa isna muddo ay soo wada shaqeeyeen maxamed sahal gacma dheere wariye cabdiqaadir jiijiile wuxuu iigu sheegay qadka taleefoonka in daqiiqado ka hor ay wada hadlayeen inta uusan dhimanin gacma dheere geeridiisa ka hor
runtii waxay ahayd geri aad ii taabatay geridi maxamed sahal cumar gacma dheere oo aan ahayn saaxiiba aad isugu dhow saacada ka horna geridiisa aan wada hadlaynay kanid ahaa xifadyahanadii kismaayo muddada aan kasoo wada shaqaynaynay allah u naxariistaan layahay maxamed sahal cumar gacma dheere iyo weliba mabanaalayo oo ah inta badan qof shaxsiyada oo arrimaha bulshada aada uga shaqeysa sidoo kalena gobollada soomaaliya socdaala ku kala gaala bixin jirtay hodan muddooyinka ugu dambeysay saxafiyiinta kismaayo kamid ahayd magaaladii ka shaqaysan jirtay marka iyadana aad baan ugu taaxiyinaya runtii labada weriye ee kismaayo ku geeriyooday aad bay ii taabatay geridooda.
Ilhaan maxamuud cabdi waxa ay ka mid tahay wariyaasha ka howlgala TV-ga Jubbaland ee gudaha magaalada Kismaayo waxay ka mid ahayd wariyaashii soo qabanqaabiyo kulankan waxayna iiga sheekeysay in labada weriye ee geeriyooday ay ku dayasho mudan yihiin kaalin muuqatana ay uga jireen bulshada wax u qabadkeeda.
Waxaan ku aqaanay gacma dheere waxa uu ahaa shaqsi runsheeg badan oo xaqiiqada aad iyo aad u sheegay inta badan ama mar kasta ood aragtidba waxa uu ahaa wariyayaasha aan sidoo kale ka cabsanin in uu wararka markaasi uu ka sheego xaqiiqada in uu ka hadlo waxyaabaha in sometimes wariyayaasha badankooda aysan mararka qaar geli karin qurfo si run ahaantii geesi ah hodan waxay ahay run ahaantii qof ilaa xad ilaahay hibo siiyey ah door dumar ah waxay ahayd gabadh iyadoo hooyo ah awlaad korinaysa maalin walba gobollada soomaaliya mid u safraysay si ay usoo gudbiso bilicda iyo wanaagga dhulkeenna.
Dhimashada labadan wariye ee la dilay waxa ay ka dhigaysaa tirada guud ee wariyaasha ku dhintay Kismaayo 4 tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2008 markaasi oo la dilay eebaha u naxariistee wariye Nasteex Daahir Faarax oo ahaa wariyihii BBC da iyo wakaaladda wararka AP ahaana macalin soo saaray wariyaal badan oo hadda ka howlgala dibadda iyo sidoo kale gudaha waddankaba iyo sidoo kale Xasan Kaafi Xareed oo ahaa wariyihii warbaahinta qaranka xilligaasi uga soo warrami jiray magaalada Kismaayo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay halkaad ka dhegeysanayseenna wa idaacadda fiidnimo ee VOA.
tahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay cabdixakiim maxamuud shuruuc iyo anigoo saare cabdiaxmeda ayaa idaacadda fiidnimo idinla socodsiinayna markana ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda islaamka ee geeska afrika waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
waxaa geyiga soomaalida ka soo baxay dariiqooyin iyo jameecooyin islaami ah kuwaasi oo sii fidinta diinta kala wareegay muhaajiriintii ka imanaysa gacanka carabta iyo dowladihii yaryaraa ee islaamiga ahaa ee ka dhashay geeska afrika. culimmadu waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa dariiqooyinku ay soo bilowdeen dhowr boqol oo sano ka hor. culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan ilaa 900 oo sano ka hor. sheekh weli sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay mashaa'ikhda reer uweys alqaadiriya.
dariiqada qaadiriyada usoo horeysay geeska africa waxaa la aqoonsan yahay sheekh cabdulqaadir aljiilaani wiilishiisi mid kamid ahaa ee la dhihi jiray sheekh maxamed bin sheekh cabdulqaadir aljiilaani ardaydiisi qaarkood ayaa geeska africa usoo diray ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka africa ardaydiisi ayaa gaartay kadibna hadda waxa weeye marba dariiqadu way xoogeysanaysay marna hoose u dhacaysay sheekh baa laga yaabaa inuu dariiqada u fiddo oo shir badan uu yeesho. Sheekh baa laga yaabaa yacni uu kadib sheekh muumin oo hadda ee ku duugan buuraha kaba ayaa isagana khaliif qaadiriye ahaa oo anigu haddaanaan hayn. Sheekh uu dariiqadu ka qaatay balse uu ahaa qulufadii ugu horreysay ee dariiqada qaadiriyada yacni loo tiriyo. Kadibna hadda waxa weeyaan waxaa soo kacay yacni zamankii suufiyadu ay soomaaliya aada ugu xoogeysanaysay waa xilligii sheekh uweys iyo sheekh cabdiraxmaan zeyla iyo sheekh ismaaciil maqdashi iyo sheekh suufi iyo laakiin asal ahaan xilligaas yacni waqti dhow weeyaan soomaaliya iyo geeska afrika dariiqadu asal bay u leedahay xilligii sheekh cabdulqaadir jiilaani zamanka ayay soo gaartay xilli haddaan 900 sano ka yareen weeyaan.
Markay keeneen dariiqadu maxaa isbedeloy keentay? Sidee bay u fidiyeen diinta? Xeeladaha ay adeegsanayeen waxay sameynayeen maxaa ka mid ah?
culimmadu markay imaadeen soomaaliya waxay diinta u fidiyeen sidii ilaahay uu soo dejiyey oo nebigiisa maxamed ahaana uu u dariiqeeyey ayay u fidiyeen. Madaaris ayay abuureen, dugsiyo qur-aan ayay abuureen, masaajido ayay dhiseen, meelo dadka lagu wacdiyo lagu irshaadiyo ayay sameeyeen. kolkaasa wasaa-inta ay adeegsanayeen waxaa ka mid a inaysan meel fadhiyin oo ay dhaqaaqaan oo dadka reer guyaa weeyaan inta badan geeska afrika ama soomaaliya inay xolo waliba meesha ay deegaanka ku leedahay xoolahooda ku daaqsanayaan loogu tago. halkaas loogu geeyo dugsiga qur-aanka, halkaas loogu geeyo madrasada cilmiga, halkaas loogu geeyo fadhiihii oo wax bari lahaa oo culumta shareecada bari lahaa, halkaas oo laga dhiso xabarooyin ama jaawiyo oo ilaahay lagu xusho subxaanahu watacaala. hab oo siyaaxi ah oo socob ah ayay diinta ku fidinayeen oo meel waliba ay tagaanana waxay dhiganayeen arday bay kaga tegayeen macalimiin.
xilliga ay haddaba soo baxayaan dariiqooyinka iyo jameecooyinku waa markii ay diintu gaadhay degaanada soomaalida, laakiin xilliga ay dariiqooyinka abaabulan rasmi ahaan u soo baxeen daraasado dheeraad ah ayay u baahan tahay, sida uu ku doodayo Professor Maxamed Cabdi Gaandi oo khabiir ku ah cilmiga barashada bulshada.
waxaa la dhahaa de dariiqadii ugu daaweyneyd kolleyd waxaa markaa laga fikiraya dariiqadan oo qaadiriyada waxaa lagu wadaa inay timid qarnigii 19aad, waxaana loo nisbeynayaa in uu inay ka timid oo ay kasoo gaadhay dhinacan oo yaman oo weliba gaar ahaan dhinaca cadan maaragtay weli baxsigaa uu socdaa. maxaa yeelay nin waxaa jira qoraa oo qarnigii 19aad buug qoray layaada masaalik al-absaar wuxuu sheegayaa in xilliga ayaga ah toodiya iyo doonaha iyo imaaraadka islaamiga ahaa iyo waxaas uu research ku sameeyey oo markaas aanay jirin wax dariiqa ah oo aanay jirin maaragtay wax zaawiyaada oo aanay jirin muriid iyo waxaan maaragtay tabaqaadkan iyo qaabka loo kala sareeyay oo maaragtay dariiqooyinku ay u jiraan in aanay jirin buu ninkaas sheegayaa. marka dariiqooyinku mawjada ugu dambeysa waaye oo faafinta dariiqada.
waxaad wax yar ka hadashaa boqortooyooyinkii waddanka ka jiray iyo hadday door iyagu ku lahaayeen fidinta diinta islaamka?
walaa horta waxaa weeyaan boqortooyooyin way jireen, laakiin boqortooyinkaa jireen waxay jireen xilli dadku islaam noqday magaragtay oo conflictiga islaamka iyo baahinta islaamku aanay necessary ahayn inuu dagaal u dhaco. marka hadda haddii aan qaadano maaragtay boqortooyooyinkii aan naqaanay annaga caadiga ah waxaa weeyaan boqortooyo waxaa jiri jirtay oo taariikhda markaan ka sheekeyno ay jiraan boqortooyo ahayd laakiin boqortooyo islaam ay ahayd. waxaan weliba ka arkaynaa matalan boqortooyadaas ay juuraan oo kaleeto midka madaxda waa uu qulahaa imaam wagadaha interestiga ah. hadda markaan eegna aad gaalna waxaa waaye maaragtay qofka u sareeyo oo dubabka o dhan ka sareeyo oo maaragtay go-aanka iskale waa imaam. marka magacyada imaamka ah waxaa weeyaan waxay noqon karaan raadadkii ay ka tageen dadka shiicadaha oo dalka yimaadeen xeebaha. marka halkaa waxaad ka garanaysaa inaan diin markaa la faafinaya ma jirin, laakiin dadku dad istaabula oo istaablish garoobay oo diinta ay maaragtay ay xoogsatay oo ay salka dhigtay iyo boqortooyo ahayen xeebaha waxaa ku jiray boqortooyin ayaguan fara badan, ama ha noqoto dhinaca waqooyi bari, ama ha noqoto dhinacan oo centerka, ama ha noqoto dhinacan koonfurta oo markaas dadka soomaaliyeed oo dhinacan koonfurta diinta gaasiyeen oo ilaa iyo kenya tageen oo magac ayaga associated la bixiyeen oo la dhaho xarakadii aji laladhahdo.
dariiqooyinka soo baxay ee buuxiyey booskii muhaajiriinta iyo dadkii kale ee diinta fidinayay ee ka yimid jasiiradda carabta waxaa ka hadlaya Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyow oo isna ku takhasusay taariikhda Islaamka kana qalin jebiyey jaamacadda McGill University ee dalka Kanada.
markii taariikhda laga hadlayo labada dariiqo oo Soomaaliya hadda runti soo gaartay dadku saddexba jiraan waa laakiin waa labo waa dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada axmediyada labadu marka waxay leeyihiin dariiqooyinka hoos baxay leeyihiin oo qaadiridu waxay u qaybsantaa saddex qaybo qaybta qaadirida zayde iyo ku afar sata oo Shacbi Raxmaan zayde qaadiriya rufaaca ku afar sata oo isagana sheekh rufaacin leeyahay ku afar sata iyo waysiya oo sheekh waysil faraawi marka sidaasoo kale axmediyadan waxay u qaybsantahay saddex qaybood iyadana ay u qaybsan tahay qaybaha marka axmediyada u qaybsan tahay ayadana waxa waaye maxaa waaye saalixiya raxmaaniya raxmaaniya waa waqad waxa waaye waa shacaali maya iyo tiimkiisa meeshay gelayaan halkaas waaye saalixidan waa shibxa waaye sheekh axmed maxamed cabdulla xasan iyo halkaas la midka ah marka laga hadlayo saalixiya kusoo caan baxay iyo waxaa jira dandaraawiya oo iyaduna aan aada caan u ahayn marka dadku waxay isku khaldayaan marka saalixiin waxay kamid tahay axmediyada qayb kamid a waay sidaasaa marka soomaaliya laakiin dhammaantood waxay kusoo caan baxeen soomaaliya aada uga soo caan baxay waa qarnigii 19aad oo runtii la dhihi karo qarnigii la dhihi karo xarakadii suufiyada ahee dadka soomaaliya diinta qumaati u gaarsiisa oo meel kasta soo shac bixisa oo culamo waaweyn oo soomaali ah ay meel kasta ay gaarsiinayeen iyako kooxo ah waxaa dhihi karaa marka waa organizer suufi brotherhoods waaye markaas marka hore waxaa waaye si tartibtiib haddii dadka loo gaarsiin jira culumo waxaa jiri jirta aan suufiyo ahayn oo mararka qaarkood fikiga jirta sida culummadii ku caanka baxday muxuu ahaa meesha la yidhaahdo hiiraan gal cusbo meesha la yidhahdo amba roox ee nugaal ku tiilay iyo xaafuun meeshaas culumo fuqahaa joog jirtay laakiin dariiqooyinka dadka wax gaarsiiyo dadka islaamka gaarsiiyo waxay ahaayeen dariiqooyinkaas axmediyada iyo qaadiriyada ahay
waxaa iyaguna sii xoogaystay jameecooyin islaami ah oo aan ahayn kuwa dariiqooyinka waxayna qaarkood u samaysnaayeen sidii maamulo diini ah waxayna garab socdeen boqortooyooyinkii ama saldanooyinkii ka jiray degaanada soomaalida jameecooyinku waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabaha dadka noloshooda sida tooska ah u taabanaya waxayna taasi keentay khilaaf hor leh oo dhex maray jameecooyinkii iyo qaar ka mid ah saldanooyinkii ka telinayay degaanada soomaalida rofeor maxamed mukhtaar oo taariikhda afrika iyo carabta ka dhiga jaamacadda safana state university ee gobolka georgia dalkan maraykanka ayaa si gaar ah uga hadlaya jaamacadii ka soo baxday baar dheere 1830-kii
jaamacadda baar dheere waxay ka mid tahay mid oo boqolaal jaamacadood baa jiray oo ku baxnaa yani weynidan oo dhan shabeel jubba meel alaale meesha la degan yahay jaamacad ba ayaa ka dhisnaa jirtay ta baar dheere aada iyo aad bay waxay ahay militarily bay maratay aada u xoog badneyd waayo waxyaabaha ay dadku ay ku hanuuninaysay ayaa waxay ahaayeen waxyaaba dowladihii ama boqortooyadihii markaa jiray weliga jubba waxaa ka jirtay boqortooyo la yihaahdo boqortooyada booluq oo weliga shabeellena waxaa ka jirtay boqortooyada la yihaahdo boqortooyada afgooye labadaas boqortooye laba boqortooye waaweyn bay ahayn runtii ayagana ciidamo badan leh siyaasadooda wixii ka hor imaanaya ma ay ogolaan jirin way la dagaalami jireen marka runaantii jamaacada baar dheere yani masalan waxyaabaha ay diidaneed waxaa ka mid a masalan ka ganacsiga foolmaroodiga ka ganacsiga tubaakada waxyaabaha anshaxumada keenaya o dhan bay ay dadku diidayaan marka xeebihii dadkan galadiga ama saldanada afgooye iyo saldanadii luuq oo iyadana xagga ilaa kismaayo wax keensanaysay waxay diidanaayeen is-addoonsiga masalan waxaa la keeni jiray dad baa laga keeni jiray afrikada bari oo dadka beeralayda labada weba dego dad bay soo urursan jireen soo jamaacada baar dheere intaba way kasoo horjeeday is-addoonsi bay jirayeen waa lala dagaalamay mardambe waa tan ay maaratay runtii ay jabaayaan yani suldaanka geladii isocli wuxuu kasoo duulaya afgooda kasoo duulaya ilaa baar dheere ayuu imaanaya magaalada baar dheere wuu gubaya
jameecada baar dheere waxay ku burburtay 15 sano gudahood hase yeeshee saamaynteeda iyo dhaqdhaqaaqeedu ma wada demin xiniftuna intaasi kuma dhammaanin sida uu sharaxayo doctor maxamed cabdi gandi bal waxaad waxyar ka hadashaa tartanka ama xasaradda u dhexaysay dariiqooyinka iyo culimada kale ee lagu tuhunsanaa markii dambe wahaabiyay noqotay laakiin afkaar uun u dhow wahaabiyada oo laga sheegi jiray degaanada baar dheere oo kale bal wax yar ka hadal khilaafkaas ugu horreeya diiniga markuu bilowday iyo waxa sababta u ahaa
waxaan qaadan karaa guud ahaan laba fasir baan qaadan karaa wixii kaloo soo raaci kara aan jirayna qeybta ugu horreysa waxaa weeyaan saalixiyada waxay masalan in xabaalaha la tabo la yaarto maaragtay dul lagu xidho كوب وحكلته أنا أقولين أو حتى كون وهذه المركب بالبيمان هي طاولة صنعنا يا لما جينا ركبي بار بيري وحال جيل تري وأي سمعين حركة ده بمركب وقود جفيف تري وجر جريس بيتاري تري المركب وحي كينين حركة له حركة لهم على عنبوري مركب أما نقلات عنبوري لهم على عادي وهذا بمركب كونفوت مركب عادته وفك بمركب وحي كارة جريس لكن ساعتي يعمها مارك مركب وشيل جاره بلعبنا كا وفصلن دمر بقاطان كان جربوه ده مع سوء الأوضاع كان عورته عوره لأي وسرطان مرك حركة استاسي لا إماتي ومرك قادرين عن عن سوء مارك إنترست وين مرك عيلة مرك وحياة بصر بدن ومعرفة براكتيكا وقادرين بسنة سنة ونقدي ترين يقولوا مرك يدكين هيان ومعرفة كل واحد يحكي بفيه كذا قرآن محمد بيلا قرآن كلام بفيه كذا قرآن كلام بفيه كذا ولا سنة بالأمان ما أعرف إلهي كل لغة وسمية كذا لكن قرآن أنا بحاول بناء على قرآن كذا مركب وحاول يبدأ ورثة وحاجة كذا فرق ير الدين معها فرقه وفرق بكل هذا سوى الله الله يكله لكن قرآن وحاول مركب الله شيء كذا وحكله يبدأ أنا ما كتبتي حكوا شر الشرك قادرية مثلا أنا حركة أنا مركي ماتي وحياي حركة إني استحضو جيت إسلام تاع سواء يقولون أنا كلو بنبو أصبح تبدأ يقولون مش وري تري جهال إهائم وحكوا شقينا يعني وحكوا دخلنا وحياي بدعوا أنا يا مركا تسلك وما أنا يا سلفة أنا يا كنا أنا كقولوا ولا قلنا إكذب بيسو لإني كفكر في عنكاي فكر في مسحية إكذب وقلب قلب كل بعض يحاولين وديانسيا dadka aad ku raacayeen waa lagu tartamay marka waxa moor aggressive aha qolada gabaalka tii oo weerar badnay macnaa waxaan ka hadlay salaxiyada waxaan salaxiyadu waxay doon timid ayadoo dadku u qaadiyeen inaadeen marka say isbeeso walaan iyo meel ay isku cabiraan iyo dad ayaga raacay iyo dad maarka fikirkooda faafiyay waxa waa ay inay abuuraan waxyaabo oo xiisad keena oo dadka soo jiita
way intaynaan hore uga sii socon halkaas bal waxaad wax ka hadashaa baar dheere xarakada iyo dhaqdhaqaaq ka socda iyo wuxuu uga duwanaa dhaqdhaqaaqyada kale ee dariiqooyin kale
walaal horta wuxuu ahaa waxa la sheegaa mar nimankaas inay saalixiyo noqdeen laakiin waxaan informatika iyo qoraalada ama aan arkay waan akhriyay niman culima oo wahaabi ah ayaa waxay ka yimaadeen majdi oo suuudiga nimankaas waxay tageen meesha baar dheere ulimo badan oo halkaa joogta ayaa la kulmay waa lala hadlay halkaa waxaa jiray nin sheekha oo ulimada hoggaaminaya oo sheekh Jabar uu leeyahay soo garan ulimada baar dheere degan qabaa'il ku Soomaalida oo dhan oo isku dhafan ay ahaayeen nidaam iyo dowladnimay sameeyeen waxay diideen maroodiga in la laayo waxay diideen in sixun loo labisto waxay isku dayeen inay tasxiix oo diini ah sameeyaan oo baahan wixii hore la haystay waxaa waaye waa bidco waxay weerarka ku qaadeen marka dadka Soomaalida markii fakarka qaateen waxay qaadeen ilaa iyo baraawo ilaa iyo baraawo oo markaas dadka laga dhoofiyay oo raqsooqa qaftay laga dhoofiyay maroodiga fantisi laga dhoofiyay deegaanada iyo xeebaha oo baraawo iyo marka iyo xamar iyo galadi boqortooyinka halkaa ka jiray faraha badnaa waxaa la isku biiray qoliyo xeebuhuna lacag bay keeneen galadiguna waxay sameeyeen ciidan baa la qubay من سودان أو ولا كيف سودان أو لذلك أحمد وإيران كيو جامين هاي غير بالو خالي بس بار غير والدي ولا جات خالد كإسلامي كي هل كفت سمعت أنا على الإسلام
inkastoo jameecooyinka iyo dariiqooyinka islaamku ay jireen haddana khubarada taariikhda islaamka iyo tan soomaalidu waxay aaminsan yihiin in imaatinkii gumaysiga ee afrika uu sii horiyey tartankii u dhexeeyay dariiqooyinka iyo xarakooyinkii kale ee diiniga ahaa qaybta afraad ee u dambaysa taxanaha taariikhda islaamka geeska afrika waxaan ku eegi doonaa tartankii u dhexeeyay dariiqooyinka gaar ahaan xertii ay kala hogaaminayeen sheekh uweys bin muxamed bin muxaad bin bashiir ama sheekh uweys alqaadiri iyo xertii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan.
Barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo idinka soo gaaraysa Washington.
VOA.
qaybi kala duwanaaya idaacadda fiidnimo ayaan dhegeystayaal ugu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka muraha Mareykanka ah iyo weliba warbixin ku saabsan deegaano ka mid ah Puntland oo dhulgariir laga maqlay amaba laga dareemay iyo weliba xubinta dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii warka uu rogaleelisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu isru lahayn cunsurnimo xil uu sii wado inuu dib uga baxo eedeyn ku sameeyey afar haweena oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga islamarkaana ka tirsan aqalka Kongareeska. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo ay hogaamiyaan mudanayaasha Dimuqraadigu ayaa lagu wadaa in maanta oo Salaasa ay cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo erayo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweynuhu ku duray xubno ka tirsan Kongareeska oo aan ka soo jeedina dadka cadaanka. Qaraarka loo codeynayo ayaa ah mid si weyn u cambaareynaya madaxweyne Trump, iyadoo la sheegay in hadalkiisu yahay mid sharciga ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Mareykanka ee cusub. Qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arkayo mid dadka Mareykanka ah ee midab kale ku noqonaya dhulkii ama ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen, taasoo ah wax aan la aqbali karin waa sida lagu xusay qaraarka loo codayn doonee. Dhinaca kalena hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei ayaa maanta Salaasa sheegay in dalkiisu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey sannadkii 2015. Hogaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer galbeedka inaanay waxba ka qaban sida ay Iiraan ugu caawin lahaayeen inay ka soo kabato xayiraadii dhaqaale ee saaran. Hadalka hogaamiyaha ayaa daba socda kadib markii waafayeenka wakaaladda tamarta atoomiga ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iiraan qaaday ay ku aadan tahay amaba ay tahay mid hoos u dhigida qodobada lagu saleeyay islamarkaana lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale ee heshiiska saxeexay waajibkoodii gudanin. Fiid wanaagsan dhammaantiin mar dhegaystayaal, halkaa warkaasina idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidnimo ee VOA haatanna Puntland. Maamul goboleedka Puntland ayaa warbixin ka soo saaray dhulgariir aan cuslayn oo la sheegay inuu ka dhacay badda Gacanka Cadmed, gaar ahaan deegaan u dhow magaalada Bareeda ee gobolka Gardafuu ee bariga Puntland 14-kii Julaay. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu 14-kii bishan aynu ku jirro habeennimadii Axadda uu ka dhacay deegaanka ka tirsan xeebaha gobolka Gardafuu ee deegaanka Caluula. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Faarax Maxamuud Cawaash, oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegay in dhulgariirkan uu ka dhacay gunta badda Gacanka Cadmed, meel 71 kiiloomitir kaga beegan jihada waqooyi galbeed magaalada Bareeda, waxaana uu shaaca ka qaaday inaysan jirin wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi ka soo gaaray dadka deegaanka Gardafuu.
Inuu ahaa qiyaasta dhulgariirka 4.5 magnitude oo aad u xoog weynaa. Kore wararku waxay noogu sheegeen magaalada Bareeda inuu ka dhacay agteedu aadna u saameeyay, laakiin markii aan la xiriirnay dadkii deganaa magaalada Bareeda wuxuu isugu soo ururay inuu ka dhacay 171 kiiloomitir dhinaca waqooyi galbeed Bareeda, meel kaga beegan badda Gacanka Cadmed. Marka waa jiraan meelo laga dareemay gariir meelo sida magaalada Geesaley oo kale oo xaaba agteeda ah dad jooga waa noo cadeeyeen, Boolimoog oo kale waa maqleen oo waa noo cadeeyeen.
Wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ay diyaarisay koox khubaro ah oo kormeer ku soo sameysa halka uu dhulgariirku ka dhacay
iyo meelo kale. Wasaaraddu waxay diyaarisay koox khubaro ah oo marine engineers ah si ay si degdeg ah bal arintaas ugu soo sameeyaan kormeer dhinaca badda ah, Gacanka Cadmed iyo kulli u soo sahmiyaan bal meelaha qasaarihii iyo wixii uu keenuu gaaray. dhowaan ayaana macluumaad dhammaystiran bulshada la soo wadaagi doonaa. Ilaa xad sidii markii hore aan ka walwalsaneen habeen hore kamaynaan seexan oo aan u qaadanay in magaalada Bareedo ay khatar weyn galeyso ma noqon oo ilaah baa ka leexiyay. Ilaa 10 kilometer buu isha uu ku beegnaa dhulgariirku ka dhacay meesha 171 kilometerka u jirta.
Waa markii ugu horeysay ee dhulgariir ka dhasha badda gunteeda hoose uu ka dhaco xeebaha deegaamada Puntland, iyadoo horey gobolka Gardafuu magaalooyin ka mid ah uu ku soo fatahmay Khooriga degmada Caluula, kaasoo burbur xoogan u geystay guryo deegaan. Faadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana waa amuurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. fariimo dhinaca Twitterka xaddii iyo isniintii toddobaadkan uu soo qoray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu kaga hadlay afar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee Mareykanka, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkeed ka timaadeen ee burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. afartan uu bartilmaameedsaday madaxweyne Trump ayaa loo arkay inay kala yihiin Ilhan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doorto oo ku dhalatay dalka Soomaaliya, Ayana Brisley oo laga soo doortay gobolka Massachusetts, Alexandria Ocasio-Cortez oo laga soo doortay gobolka New York, iyo Rashida Tlaib oo laga soo doortay gobolka Michigan, iyadoo saddexda danba ay ku dhasheen dalka Mareykanka. haddaba sida hadallada madaxweynaha loo arki karo ayaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
run ahaantii hadalka madaxweynaha waa hadal muujinayay inaanay dadka kan waddanka shaqo ku lahayn, dhalashadiisana maaragtay dhalashadooduna aanay wax macnaha ku samaynayn, taasoo dowlad jeega mar hadda aanay ahayn dad sidiisa wacad oo jirkiisa leh uu muujinayo fogeynayo. dee hadalka uu yidhi ordo meelihi aad ka timaadeen burbursana hagaajiya iska daaya Mareykan waxbaa isku wareerinina uu leeyahay. run ahaantii hadalkaasu wax kasta qof kasta wax garanaya waxa uu arkaa hadal meel ka dhac weyna oo cunsuriyadii ka buuxdo.
dhinaciisa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey sida uu isagu jamhuuri ahaan u arkayo hadalka madaxweynaha.
hadal dee runtii marka qaabka qoraalka uu dhigay loo fiiriyo, dee hadal waxaa ka muuqata qeyb cunsuriyad ah oo kolley uu ku soo xushay afar xildhibaan oo asalkoodu soo galootay aabahood ahaa ama iyagu ahaa oo ama aan dadka cadaanka aan ahayn. marka si marka loo eego dooda meel xun ayuu ka bilaabaa la dhihi karaa madaxweynuhu oo isaga kolley iyo xisbiga iyo waddanka runtii magax ma ku noqon karto. si guud yacni haddii uu siyaasad ahaan ama se policyga mar waxa la yidhaahdo qorshayaasha ay wataan kula doodi lahaa madaxweynuhu ku saxsan yahay oo ajendaha ay wataan afartan dumarka ah ee yacni xisbiga dimuqraadiga kasoo jeeda waa waxa loo yaqaano luuqada ingiriiska radical left ama se dad xag jira xagga bidix weeyaan oo doonaya inay dib u habeyn ku sameeyaan dhammaan institutionadii iyo qaabkii waddankan ugu dhaqmi jiray dhowrkii boqol sane ee lasoo dhaafay. marka taasay ahayd inuu ka abaaro doodiisa oo dadka Mareykankuna ay ku taageeri lahaayeen sababtoo waxay doonayaan inay dhaqan gadoon ku sameeyaan amase siyaasad ahaan waddanka qaabka u dhisan yahay oo dhan ay dabagediyaan. taasina wax loo dulqaadan kara maaha.
kadib markii fariimaha madaxweynaha la akhriyey waxaa dhaleeceyn xoog badan soo jeediyey xubnaha xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadiga, hase yeeshee aan wax badan laga maqal xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah. mar kale Farax Maxamuud Maxamed.
xisbiga jamhuuriga anigu ma arag qof magacaloho ka hadlay, wayna ka baqayaan, waayo waxa weeye nin waliba wuxuu u baqayaa waataa sanadka soo socda doorashada soo socota ay ka baqayaan in dadkii in nimanka aad u taageersanay dadka aad u taageersanay xaq jirka ah ee meelaha laga soo doorto ayay xaq nimankan jamhuuriga badankooda dadka jamhuuriga badankoodu ka yimaadeen marka waxay ka baqayaan hadii ay madaxweynaha u jawaabaan ama ay yiraahdaan hadalka uu yiri waa qaldan yahay in shacabiga isaga taageersanayagu fudu waayeen sababtoo ama ay u codeen waayaan sababta ay u aamusan yihiin aan uga hadlinna waa taas wadantooda gaarkaaba eeganaya
ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha laga maqlo hadallo loo arkayo kuwo cunsuriyad ku salaysan markii uu ku jiray doorashadii sanadkii 2016 waxa uu si toosa u weeraray dadka reer mexico muslimiinta iyo dadka afrika kasoo jeeda dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tallaabooyinka madaxweynaha u arkayay inuu ku kicinayo dadkay cadaanimadu ku weyn tahay tallaabadaas oo run ahaan u keentay inuu kursigii aqalka cad xilligaasi ku guulaysto haddaba hadalladii toddobaadkani ma kuwa la ujeeda ahbaa kuwii sanadkii 2016
isagu horta isaga waxa qorshihiisu waxa weeye dadka intii kuu foodaye ku jeclayd haddaad nambarkii ama intii hore aad heshid wuxuu aaminsan yahay inuu soo baxayo hadalkii ay jeclaayeen ee cunsuriyadda haddaad ugu celcelisidna dibbay kugu dooranayaan run ahaantii may bilaaban sanadkii 2016 may bilaaban madaxweynihii hore waddanka Barack Obama ilaa iyo intii waa kii meel walba ka hadli jiray oo odhan jiray ninkan waddanka uma dhalan shahaadada uu dhalashada uu sheeganayaana maaha mid daba marka kadib la doortay buu mar yidhi waxaan u malaynayaa inay shahaadadaadu sax ahayd marka ninka kan jacaylka dadka xag jirka ah wuxuu kusoo bilowday marka uu kasoo horjeestay madaxweyne Barack Obama oo uu yidhi waddankan buuma dhalan shahaadada dhalashaduna waa been
sidaanu soo xusna jamhuurigu ama kama hadal amaba sidii la doonayay arrintan ugama jawaabin hase yeeshee dalka dibadiisa ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in hadalka Trump ka soo yeeray siday hadalka u dhigtay aan gebi ahaanba la aqbali karaynin haddaba tallaabadaas ra-iisul wasaaraha Britain culays ma ku keenaysaa madaxweyne Trump mar kale murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan
kuma keenayso sidaad la socoto walaal Theresa May waxay ku fashilantay inay hoggaamiso dalka Britain weynays casishay ereyadeeda siyaasadeed ee culays baatiriye waxba kama aha Washington sababtoo ah waxay iyadii lafteedii waa ku fashilantay inay hoggaamiso dalka Ingiriiska oo iska casishay haddana doorasho la sugayaa in qof kale uu qabto jigadeeda hadday se xaqiiq ka tahay oo inay cambaareysa Trump ay doonayso waagii aysan iscasilin ay u fidatay casuumadda heer qaran ah ee wax ka daran intan u dhihi jiray inay cambaareysa ahayd laakiin markay ogaatay xilki ka degtay oo ku fashilantay mataqaanaa siyaasadeeda arrimaha gudaha inay hadda ka hadasho dee micno hadalan culaysna ku haynin Ingiriiska gudihiisa Washington aan saameyn ku yeelan karin wey marka waxaan u arkaa un hadal maraakiis galay oo ka jiray.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay fariimo dhinaca Twitter-ka oo u diray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo loo arkay kuwa cunsuriyad ku salaysan kadib markii afar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka ku yiri ku noqda oo hagaajiya dalalkaad ka timaadeen ee burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ama baxweyntii dooda gaaban u magaalada nairobi noogu soo diyaariyay yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo foolay soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada jubbaland iyo galmudug oo ka mid ah dadaalka xisaabta siyaasadda iyo dowladuhuba ay ka shaqaynayaan sidii looga gudbi lahaa nidaamka 4.5-ka iyo weliba qabyaaladda oo loo heli lahaa dad soomaaliyeed oo mabda' ku midooba haysa tahay sababta mar walba khilaafaadku uu sii kordhayo dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah ee Soomaaliya waa mowduuc dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Saciid Muuse oo Saciid Goosha loo yaqaano oo ah gudoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka ee dalka Soomaaliya iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxa ku bilaabayaa Saciid Muuse Saciid Goosha
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa mahadsantah Yaasiin waxaan ku bilaabayaa marka uu horeysa tacsi aan u dirayo dhibaatooyinka ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu xasuuqay dadkii barmageedada ahaa Soomaaliyeed xisbiga wada jir madaxdiisa iyo waxay taageerayaashiisa waxay u tacsiyeynayaan dadkii dhibaateeyas gaartay Soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland iyo eheladii ay dadkaasi ka baxeen barmageedada ahaaba wixii dhibaateedaas geysteen waxaan leenahay Ilaahay agtiisa ay ka helayaan wixii ay geysteen. Haddaan soo daadego su'aashaada ee arrimaha doorashooyinka waa run hadda Jubbaland iyo Galmudug waxaa ku soo dhacay doorasho waxaan fogeyn wayada laftigeedu sanad iyo xogaa ka dhimanyahay dowladda dhexe laftigeeda doorashadeedii doorashooyinku marka horaan looga soo heshiiyey in badan baa laga wada hadlay qaabka ay yeelanayaan doorashooyinku sistemkii looga bixi lahaa 4.5-ka oo muddo dheer dadka Soomaalida ahi ay ka cawdeen laakiin mushkiladda ugu weyn taala waxay tahay dowladdan hadda jirta ay markii ay xukunka qabatay waxaa loo dhiibay fayl lagaga soo heshiiyey dowladihii hore iyo dadkii stakeholders-ka ahaa ama saamilida siyaasadeed ay kaga soo heshiiyeen doorashada soo socotay 2012-ka qaabka lagu galayo min dowladda xeela iyo dowlad goboleedyada tii noocaas ahay dowladaani maalintii faylka meesha laga kamay qaadin xaqiisa umay dhaqaaqin iska badaayay complication bayba si abuurtay iyo in ay ku mashquusho maamul goboleedyadii kuwii waqtigoodu dhamaaday doorashooyin gali lahaa sidii ay ayagu dad daacad u ah sugeysana iyada oo nidaamti federaalka oo soo dhawaanay Soomaalinba maaritay waqtigu soo yaraanayo inaan ilaa hadeer dadka Soomaalida ay aragti cad ka lahayn habka lagu galeeyo doorashadaas iyo noocii noqonaysa ma sidii hore lagu noqonayaa masii cusub bay noqonaysa ilaa hadda mugdi ba ka muuqda cid garanaysana ma jiro ee doogweyn waxa iska leh dawladda hadda fadhida
Khaliif Axmed Gaabo
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin horta runtii waxaan walaalkay la qabaa Saciid taasida aan wada si guud u wada dirayno dhibaatooyinka ka dhacday ee magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka Jubbaland waxaan leeyahay ummadi ku baabaday meeshaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto kuwa dhaawacnay maayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala habuksiyo taas walaalkay ayaa la qaba waxa soo haray aragtidan siyaasadeed ee maamul goboleedyada arinta maamul goboleedada waxaan u maleeyaa dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intuba way ku kala gidisan yihiin ana amisana waxa hadda jira inaysan maamul goboleed ahayn iyo wax kale yihiin dad abaabulan oo marka qararkood aad fiirido inay u adeegayaan shisheeye marka qaarkood aad u jeedo inay qabiilad u adeegayaan marka qaarkood aad u jeedo isbahaysiya sharci darra ah oo inta dawladda isu baheystaan halkii wixii qalada ka mas'uuliyad ahaan hal la saxo ay dhihi lahaayeen ay keenayaan dawladdu ma igama karto deegaanadaas iyagu waxay ku dhisan yihiin sharci dawli ah ma jiri karaan hadaan dawlad dhex jirin marka waxaan leeyahay nidaamka marka ugu horeysa maamul goboleedada waa in la saxo boqolkiiba boqol la saxo awooddooda ay ogaadaan sharciyadooda ay cabaato waxa kale soo haray walaalkii wuxuu yiri lama yaqaano meel lagu socdo meel lagu socdo waa la yaqaanaa dawladda dhexe federaalka waxay leedahay hay'ad sharci dejineed dawladda Soomaaliya waxay soo propose gareeday sharciga doorashooyinka baarlamaanka ayuu horyaala reading ayuu ku jiraa mar alaaliya marka uu soo baxana guideline ku cadaanaya haday tahay nidaam xisaaba iyo haday tahay nidaam kaleeto hadii laga maarmi waayo iyadoo correction lagu sameeyo wixii 4.5 iyo inkastoo aragti ahaan aan aad iyo aad uga soo horjeedo 900 waxaas waxna dhiba eegihiin aan Ilaahay ka rajaynayn in wax ka fiican ay soo baxaan
horta doorka xisbiyada iyo saamilada siyaasadeed oo dhan waa laga maarmaan waa loo baahan yahay inay door ku yeeshaan laakiin caqabada ugu weyn waxa ay tahay dawladda hadda jirta iyada rabtay in wax isku koobto doorkii dadka kale ay lahaayeen maaragtay wax garadka Soomaaliyeed isaasiinta Soomaaliya way nuqsaaminaysa sharciga hadda baarlamaanka hor yaala sharci loo dhamaama ahayn mid lagu soo wada heshiyay ma ahayn waxaan ogaataa shuruuc la qoro oo baarlamaan la horgeeyay yaani dalkan hadda uma horeeyso dalkan wuxuu u baahan yahay dadku inay siyaasadda ka heshiyaan waxa la isku hayo asalka ah oo is aamin darada iyo kalsooni darada dadka ku dhex jirta iyo kala shakiga in la daweeyaan loo baahan yahay dad inta meel fariistay warqado soo qorqoray oo maragtay koox kale iyaguna oo meesha fadhido oo ama la mabda ah ama maragtay la danley ah loo geeyo oo lagu sheego waa baarlamaan waa la mariyay sharcigu waa saas arintaas sharci ma noqonayso haddii sharci inoo noqonayso de waxa weeyaan dawladda sharci lahaan lahaan jirnay xoog leh maxay inoo gudmeen waxay inoo gudmeen waa aragtida aan dadka u dhaxayn ee kooxay yar isku koobayaan ilaa la helo in dadka is-ogol iyo is-qancis dib loogu noqdo arrimaha xasaasiga ee dawladda Soomaalida asalka oo laga heshiiyana مشكلة دمشق سيتاجني سوور قلها أنا ميسكي يقول لي يعني
خليفة وحاتين إن كفالة أربعة سياسة ده وقولون ده أربعة وهذا سعيد كهاليو ما حد كون أي سادات كا وليش كا كقبة قاب كا لوك دنيو شروع دور شوين كبر المكوريان
أرث سعيد وحزب سياسي هو معارضة أرجع سادب كفاية مكرتة دولة مربية استجابوا حول ربع دولة إنه قاتو إلى أي حد يروح حدو جدا إني أباب الله فربضن يوحيابا شرع الدراء يقال العصو أن لسوكو بكرين أي كسبين لغو مقان عيو سياسة دا واللغو كالات كان يموغي لغو مقان عيو سابطو يتانيكو كورسيكو ربع واترتمي واللغا أتكاه ولي واغور يمي سياسة دا أفريكا سيدا سواي مانا أهن صومالي وعلمي اللغا سوقال أفريكا كترسانتا أفريكا دا غمدا سيو كجران سيدا سيدراد دين حدي لحلو نظام أحزابة oo furfuran oo cid dadka xireynin oo dadka hajumeynin marka la helo qof kasta oo waxay ordaysa oradkeeda qofkii soo baxda ayaa dalka hoggaaminaya ay noqdaan dad wadaniyiin ah oo markii laga adkaado adkaashada aqbala isla markaasna market gareeyay aydiyadooda dadka Soomaaliyeedna ka gaba si ay mustaqbalka kuwa guuleysta u naqdaan laakiin hadii shaqadu naqato neck to neck malma lama tagay Soomaaliin caqabad ay ku naqanayaan markaas
ugu dambeeyay gudoomiye Saciid Muuse Gooshe waad arkaysaa in aad kala taagantiin labadiinuba hase yeeshee waxa loo socdaa bal sidii doorashooyinka 2022 kura ay si xaq ah ugu dhacaan labada doorasho hadda tilmaantay ku saabsan Jubaland iyo Galbadugna door ku yeelan kartaan hadaba muxuu yahay xalku
xalku iska cad yahay horta Yasiin waxa hayto walaalkay hadda yaani asaga hadda personal attack gaasi yaani hadda kuma noqonaayo dowladda hadda fadhida horta waa la doortay cid kursa kula fadhidaana ma jirto hadii uu yaani mucaaradku inay tilmaamaan daliilaha dawliga uu u yaqaan dawladdiidnimo iyo de waxa smoogtay kaan iyo moogtay qaran dumis iyo waana soo martay haddii ay jiraan oo moogtay murtid iyo erayadaas de waxa isticmaala dadkan maskaxdu waa saxayn dawladda waa dadka yaani cidda marka fulintahi waa hawl wadeeno marka iyagu dawladda ma dawladdu waa shacabka iyo dadka waa qofka marka dawladda ka tirsanayna xaq uu leeyahay tilmaamaha uu bixiyana inay dawladdu qaadato iyada dan ugu jirta iyada toosineysa doorashooyinka hadda soo socda waxa weeye waxa la rabaa in sidii lagu heshiiyay oo nidaamku ay u dhacaan in waqtigooda ay ku dhacaan in faragelinta laga daa in dadka xurriyad la siiyo la chaachuubin oo qolana aysan isku dayin dadka wax aanay rabin oo rabitaankooda ahayn inay inta u soo dhoofiyaan ay ku khasbaan sidii muxuu ahaa shalayto ka dhacday Puntland laftigeeda way diideen oo loo soo dhoofiyay dadkaas oo kale waa loo keenay laakiin shacabka iyo dadku wax dooranayay baa diiday kuwa hadda ay doorashooyinka ku socdaan maamul goboleedana waxaan ka rajaynaynaa inay doortaan dad iyaga matala oo maaragtay iyaga ka dhex yimid oo aan ahayn dad meel kale looga keenay
khaliif ahmed gaabow muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay maamul goboleedada dawladdu inay isla shaqeeyaan sharciyad ahaan ay maamul goboleedadu fahmaan ya sareeya sharciyada in la fiirsho sharciyada dadku ay raacaan mid waan taageersanahay 100% anuu nin hamis siyaasadeed ku jira ayaanahay hadda korna wax baan isku taagay haddana insha Allah waan isku taagaya sharciyad ma ahan qaba anigu in la yiraahdo maamul goboleed ee lagu meel jooga oo yiraahdo madaxweynuhu ma imaan karo ra'iisul wasaaruhu ma imaan karo qofu shaqeynuhu ma imaan karto waxaan qabaa inay tahay Soomaaliya wixii ragaadiyay waayo qofku waa inuu nasiibkiisa iyo dadnimadiisa iyo dareemkiisa waa inuu test gareeya hadii uu waayo oo noqdo shakhsi muhsin oo wanaagsan oo dawladda tilmaamay ee uu san naqanin shakhsi inta wadamo kale salka la gala abaabul mar walba dawladda in la rido markasta in xalqada la sameeyo maamul goboleedada meelad dibada lagu shiriyo qofti uu noqdo qof dawladda la dagaalamay
ad iyo aad ma satiin kuwaas waa ahaayeen Saciid Muuse Saciid Gooshe oo gudoomiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka iyo Khaliif Axmed Gaabow oo aan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada dooda gaamaynta ay ilo joogto inteena marka ay wada ku kulmi doonaa hadii ay raali karo sida iyo nabadgelyo
waata Yasiin Ciise Wardheere aad ayuu u mahadsan yahay halkaas aad ka dhageysanaysan xubinta dooda gaaban loo soo sameeyayna wali waa Washington markana dhinaci heesaha waxaan soo qabanayaa laba fanaan Axmed Zaki iyo Nasteha Indo
quraalaydi sheekh iyo bihindulaa iyo xeer oo
beri samado holu bargana ya o beri samado holu bargana ya
adaskaasi axmed zaki iyo nasiixeynta iyo heeska kugu baraaray eegmada ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo afmeereynaa waa anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kaleeto cabdixakiim maxamuud shirwac iyo barnaamij soo saare si jeemi fariya intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
I'm not a bad person.